hogeita bost minutu geratzen dira goizego amaiketarako eta minutu hauexek hartu behar ditugu, hitz eta pitz, ostiraleroko tertuliari egiteko. Gaur azken eguna izango dugu, beraz, tartean agur eta guzti, ba, lab pentsionista martxan taldeko gure tertuliak ideak agurtu behar ditugu. Xabier Isasa, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz gara, ongi?
Ongi, ongi.
Bueno, uda sasoia eta ondo estreinatu dugu.
Bai, bueno, badakizu jubilatuak, soy yo que es requitura, gero eta gutxeko barrizten ditugula, baina, bueno, bueno. Bai, bai, alatu guztiz, bai. Uda berria beti uda berri, eta
uda hori da, hori da. Tira, ba, Mikel Arginarena, egun onzuri ere.
Berdin, berdin.
Zer moduz, ongi, zabiltza?
Bai, 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 oso ondo, oso ondo.
Bueno, aprobetsatzen uda partea edo, edo bai, zureke...
Bai, bai, asmo horrekin behintzat. Asmo horrekin.
Tira, ba. Bueno, esan dugu, gaur azken tertulia, hause, izango dugula, ba, batira, ekaina joaterekin batera ikasturteak ere agurre esaten du, eta bueno, ba, askoren eta askoren kurtso guztiko lana, hemen amaitzen da, guk uztailean jarraituko dugu, baina, tira, orduan, ba urteko momenturik onenak edo aprobetsatuko dugu, gauzak gogoratzeko. Bueno, ez dakit nik gaurko eguna aproposa izan litekeen ikasturtearen alako balantze moduko bat egiteko, Xabier?
Bai, bueno, gustu dute horrela izaten dela, ez, eta guk ere atzo bertan ere bildu ginen, eta horretaz egon ginen pixkat lantxo txiki bat egiten, eta datorren kursuari begira, ere, ja, etxeko lanak pixkat.
Aurrera zen, ez da.
Eta, bueno, ba, balantzea dela, eta, bai, guk aipatu genezake, bueno, ba, saiatu gehala behintzat, kursu hontan, ba, mezu zehatzak kaleratzen, ez, ba, gure adineko eta jubilatuen zera, beharrak direla eta zoritxarrez gainera beharroiek eta egoera hori ba, kurtso honetan, azkeneko laburtetan, baina kurtso honetan zehazki oso gaiztotu eginda eta bueno, horren hori esaten dudan bezala, saiatu gehala alako mezu zehatzak aleratzea eta bueno, gure mobilizazioen bitartez eta gure ez dakit kontzientzia hartzearen bitartez eta ba irten bidea ba bilatu behar dugula denon artean eta hori mezu hori zabaltzen saiatu gea, ez? Lortu dugun ala ez hori ja beste gauza da, baina nik uste dut bueno, ba alde batetik behintzat nahiko pozik gaudela horrekin egindako lan horrekin. Bueno. Udaletxekin ere zuzenean harremanetan jarri izan gara, beraiek interpelatzeko pixka bat ze aipatu dudan bezala egoera larri hoiek are gehiago larritu dute lehendik ere nahiko gaizki zeuden hainbat eta hainbat pentsioen izten egoerak eta bueno hortik ere ba ez dakit osagarri za edo laguntza bilatzen edo laguntzak ez, osea, benetazko justizia minimo egin zedin bilatzen saiatu gea. Eta bueno, ba hor dago lehen urratsak emanda daude, urrengo urterako ba saiatuko gea bide hortatik jorratzen.
Bueno, laguntzak bideratzen, pozik egoteko motiboak aipatzen zituen Xabierrek, konforme beraz Mikel aurten egindakoarekin.
Bueno, konforme beti izaten da puntutxo bat gehiago nahiko genuke, ez? Bai. Bueno, gure asmoa gauza honetan hasi ginenean, batek bat izan zen jubilatuen errealitatea pixka bat bizibile egitea gaur esaten den bezala, ez? Sarri askotan gauzak erdi eskutuen egoten dira, badakigu jubilatuak existitzen direla, baina ez dakigu ez nortzu diren, ez zer egiten duten, ez zer problema duten, ez nola konpontzen diren, eta guzti hori herriko plazan jartzeko asmoarekin hasi ginen. Lortu dugun, bueno, zerbait uste dut baietz. Falta dela, asko falta da oraindik. Eta hortan uste dut etxi baino gehiago egin behar dugula oraindik ere urraz bat aurrera egiteko kemenak bildu eta jendea pixka bat horretara ekarri. Nik uste dut jubilatuen mundu hori asko aldatzen ari dela, errealitate hori asko aldatzen ari da. Garai batean baserrian zahartzen zen gizon eta emakumearen parean eta ez zituzten arazoen parean gaurko jubilatuek oso gauza gutxi dituzte berdinak, bakardadea esata baterako asko onditu da, inseguridadea izugarri eitu da, ez dakit nola baitere etxipena ere zenbait kasutan bere inguruan egiten ari diren aldaketa horiek gogotan hartuta, ba, utze dut puntutxo bat ere badagoela, baina guk azkenean mezu baikor bat eman, eraman nahiko genuke herriko plaza horretara. Eta da, jubilatuok, geuk inguruan ditugun arazoak, konpontzea geure esku dagoela. Hortan buru belarri sartu behar dugula. Haundia dela gure indarra. Eta sarri askotan, oraindik garaibateko paternalismoaren babesean bizitzea, ez dakit erosoagoa iruditzen bazaigu ere, paternalismo horrek gauza honik ez digula ekarriko, sinistuta egon behar dugu. Guk geuk hartu behar dugu gure arazoen kudeaketa eta aurrera eman behar ditugun pausoen norantzakoa. Hori izango lukenik.
Bueno, beraz, zuen esku dagoela, alegia, bueno, zenbait lorpen aipatzen hasiko bagina, Xavier, bueno, esan duzu zer horrek, ez da hor, mezu zehatzak kaleratu dituzuela, ez dakit, adibide batzu jartze aldera, zegian guztia ez dakit ekarri liteken ona, baina zehazpin marratuko zenuk edo, zeintzu?
Bueno, hor alde batetik, lehen esan du dana, ez? Ba, plataformak bezala gu edatzen edo antolatzen saietu izan gara azken ba, iru pala urte hauetan. Eta, bueno, horre, bai, Mikelek eda ipatzen zuen, hor, bai, topo egiten dugu eragozpen hondi batekin, eta da, ba, bueno, zera mundu hau, jubilatuta adinekoen mundu hau, persona...
Bai? Xabierrekin ez dakit ez gertatu den moztu eginda.
Bai.
Mikel, bai zukor jarraitzen duzu, ezta? Bueno, aipatzen ari zen lorpenak jarraitu baldin badezakezuzuk.
Bai, bueno, esango genuke guk gure inguruan ikusten dugun gauza bat zera da. Gutxienez ere abiatu garela eta jende asko dagoela hor inguruan horrekin ados geure arazoak aztertu, analizatu nondik datozen, nola konpondu daitezkeen ikusteko. Gaur egunean, guk gure batzarreetan eta ateratzen diren gai hoiek ikusten dugu gero kalean jendearekin egoten garenean benetan sentitzen diren arazoak direla. Ez direla teoria huts batetatik etorritako arazoak. Baizik eta jendeak bere egunerokotasunean bizi dituenak. Guk mai gainean jartzen ditugun mugak, gabeziak, bildurrak, horiek guztiak oso edatuta daude gaurko jubilatuen buru muinetan.
Bai, errealitatea.
Eta alderdi hortatik uste dugu pauso nahiko zuzena eman dugula. Bakarrik falta zaigu orain, bakarrik ez da gutxi, falta zaiguna. Eta da hori oraindik ere gehiago edatzea. Jubilatuek jakin behar dute ez direla bazterrean utzi behar diren tresnak. Gaurko jubilatuak garaibertekoak ez bezala, ba nik uste dut gauza direla pila bat arazo konpontzeko. Ez dutela mugatu behar, jubilatuen bizimodura, jubilatuen erretirora. Erretiratu bat ere ez. Eta gure arazoak gu konpondu behar ditugu, eta horrekin batera etorkizuneko jubilatuen arazoak bideratzen eta konpontzen abiatuko gara. Dena bat baita. Eta alderdi horretatik uste dut ba, pauso nahiko zuzena. Eta gure inguruan dabilen jendea alderdi horretatik oso konbentzituta dago. Pauso hauek eman egin behar dira. Eta esate baterako lan bidetik jubilatera datozen jende horiek ez dute eten bat egin behar orain arte egin duten borroka eta hemendik aurrera falta den borrokaren tartean. Hor jarraitu behar dugu geure indarren arabera noski. Ezin dugu ibili langile ginenean bezala, baina gure indarrak gauza dira oraindik zenbait puntu lortzeko.
Bueno, berreskuratu dugu, Xabierrekin harremana, bai, hori esan behar nuen. Bueno, arazo teknikoak, behin eta berriz ikasturtean zehar izaten ditugunak, ba, gaur ere, hortxe behartzuten.
Urrengo erako betuko dugu, hau ere.
Ba, espero dezagun, nahiko gure oste eman dizkibu horten, eta, bueno, itza hartu zazula, Xabier, Mikelek sanduenaren hildotik edo zorbait gehitu nahi baldin baduzu.
Nik osatu nahi nuke ez dakite ez dut entzuna, ezkeneko Mikelek sanduena, baina, bueno, hori bai aipatu nahi nukela, eta ez da, ba, hegoaldeko, ba, herrialde guztietan, ba, plataformak, ba, existitzen direla, eta, bueno, hori ere ja lorpen handi bada, hau da, erreferentziak, erreferentzia besterik ez baldin bada, erreferentzia batzuk hor badaude, eta egon badaude, eta bakoitzak nola, noski bere, zea ez, bere zaugarriekin, ba, hor lanean dirau. Eta bai, gora berakin, eta batzutan hobeto eta bestetan akatzekin, baina nik uste dut hori dela lorpen handienetariko bat. Hau da, herrialde, lurralde guztietan, ba, horre ordezkatuak izatea nola baitalako plataformak. Eta horiek hor gero aldi berean ere denek eta zea koordinatuta daudela, zea, ageri ustea, ez? Falta da iparraldeko ordezkaritza momentuz, baina bueno, behintzat hori ere hor ere saiatzen ari gea.
Eta pauso zuzenak aipatzen zituen Mikelek, behintzat eman direnak nahiko modu zuzenean eman direla eta bueno, ba badiru diela, ezta? Jendea nahiko konbentzituta dagoela edo zaudetela egiten ari zaretenarekin.
Bai, aipatu nahi nuke, agian igual ahaztu egingo zaigu, baina bukera aldera, baina aipatu nahi nuke hori. Ba, hemen hor lan, aurrerapen handia egin dela ere, nire ustez, eta uste dut hori asanbladaetan ageri geratu dela, emakumeen aldetik egindako, ba, izugarrizko esfortzua, ez? Beraien nolabait, ba, hori, bizibilitazio hori ikus dadin, eta beraien indarra, eta beraien kemena ere, hori agertu dadin. Hor ere aurrera pauso handia eman da. Guk nahiko genuke, noski dudarik gabe, ba, hemen ere holako edabideen aurrean ere, ba, ordezkatuak egotea, beraien eskubidaderako, besterik gabe, eta horrekin ere, ba, ez dakit lanean jarraituko dugu.
Bai, ze bueno, horretan ere, ba, beste arlo askotan bezala, ez da, Mikel, gauzak aldatu dira, eta emakumearen presentzia, bagian, zuek ere nabarituko duzue, gero eta gehiago, zuen artean.
Bai. Bai, eztabaidatu ezin den puntu bat zera da, emakumeak jasaten duela jubilatuen mundu honetan alderdirik astunena. Askoz ere, astunago oraindik gizonezkoek pairatzen dutena baino. Hori gure kulturatik dator, gure gizarte tipotik dator, baina hori amaitu behar den mundu bat da. Eta horretan, noski, abanguardia nola baitere emakumeak berak izan behar du, berak atera behar du arazo hori kalera, eta bortizki salatu behar du. Eta guk, gizonezkoak egin behar duguna da laguntza bat eman, eta disponibilitate bat erakutsi errealitate hori aldatu dadin. Nik uste dut, gizonezko askoren muga oso ondia dela oraindik, jubilatutakoan inoiz baino eskinago egitea etxean dauden arazoen aurrean. Osea, hori ez da nire kontua eta hori ez dakit zer eta bada, ez. Hori eta emakume gure artean asunto hori, arazo hori behin eta berriz planteatzen dute, gauza oso interesgarriak ere paperaren gainean jarri dituzte, asanbladara eraman dituzte, baina gustatuko litzaiguke eta hor dago berriz ere eman behar den pausoa, aurrera egin behar den pausoa, eta da, emakumeen presentzia gure lan hauetan haundiagoa izatea. Eta nola baitere, gainera, beraien indarrean ziurtasun eta fede gehiagorekin ibiltzea. Hori falta dela iruditzen zait. Batzutan oraindik emakumeak berak ere bere egoera horren aurrean borroka bat planteatu ordez batzutan erresignazio bat batetara pasatzeko ez dakit joera ezote duen. Nik uste dut gure artean gizonezkoak teoria maila batean behintzat oso ondo ikusiko genuke emakumeek hor egin dezaketen borrokaren guztia.
Bueno, autokritika pixka bat beraz, Xabier?
Bai, autokritika positiboa dudarik gabe. Eta bai, beraiek ere aipatzen dutelako, emakumea beraiek ere aipatzen dutelako binda berriro. Gertatzen dena da hor dagoela alako zirkulo ez dakite dugu pilzoro txiki batez, baina bueno, hori apurtu behar da. Eta bale, eginean eta lanean zera diartun da apurtzen, bai, apurtzeko bidea.
Bai, Mikel, bai,
esan. Bai, nik esango nuke esatea baterako, ba, aprobetsatuz momentu hau, segurunago entzulen artean edo han edo hemen, badaudela emakumeak honetaz zerbait esan nahi dutenak, eta animatuko nituzke ba, gurekin batera txanda hartuz, tarteka beraiei egoki iruditzen zaienean egoera hori zuen irrazionen eta gure irrazionen bitartez kaleratuko balute.
Bueno, animatu dira dago, batzuk, ikasturtean zehar.
Bai, hori da, badakit.
Etziar eta sagra eta animatu dira, eta eskertzen diogu biziki.
Bai, batzuk ezagutzen ditugu, eta bai, animatuko lituzke, oraindik ere, ausardia gehiagoz, eta bere buruaren gan konfiantza gehiagoz, bide horretatik jarraitzea, oso aberatza izango litzateke.
Bai. Guztiontza gainera, eta bueno, badeia luzatuta dago, Mikelea, baten batek hartzen duen, eta animatzen baldin bada, gurekin, harremanetan jartzen den. Bueno, pixka bat autokritika modura hasi zareten honetan, banoski, lorpenez gain, utxuneren batzu ere izango ziren, beste modu batera ere, Xabier, ez dakit, zerbait faltan bota duzuen, datorren ikasturterako hobetzeko moduan edo zer azpimarratzeko?
Bai, bueno, hemen aipatu dira batzuk, eta, bueno, beste batzuk izango liateke, bat alde batetik, mugimendu honen edo plataformen, zera, existentzia honen, edapen hori zabaltzean, dudarik gabe, horretarako beste bideak jorratu, beste bide batzuk jorratu beharko ditugu. Bai. Hor pentsatzen ari gara, esate baterako, nazio batuek badaukate aspalditik aterata, pertsona nagusien eskubideen eskutitz bat, eta, bueno, nik uste dut hori oinarrizko eskubideen zerrenda denez, pentsatzen dugu hortik abiatuta agian, beste pertsona asko, jubilatu adineko pertsonak, uste dugu horrekin bat eginik adibidez izan daitekela abia puntu bat, nola baite jende gehiago hurbiltzeko eta elkarrekin lan egiteko. Hori izan litzateke, betatzen zaigun igual datorren kursuari begira, asmoetariko bat. Gero, jarraitzeko ere, gure udaletxekiko interpelazioa, zentzu positiboenean, hau da, ikusten ari gara, zen neurriak hartzen ari diren, denak murriztailea direla pensionisten zea inguruan, hau da, bai osagaiak direla, bai zea pensioa bera dela, bai etxe bizitza baldintza direla, bai guzti hori kontutan hartuta, dudarik gabe pentsatzen dugu udaletxeak eta gainera gu hartzen dugu referentzia bezala Euskal Herri osoa eta Euskal Herriko esparrua, udaletxe horietan noski jarraitu behar dugu interpelazio egiten eta behar larrienei aurre egiteko neurriak hart daitezen, udaletxetatik ere. Eta bueno, horiek izango liateke, ez dakit, holako helburuak datorren urteari, datorren kursuari begira, batez ere.
Giro gaizto honek, bereziki egungo ekonomia murriztai honek, Mikel, banoski horretan ere, ez duela asko laguntzen.
Ez duela laguntzen. Egiatan, momentu enten badurugu ekonomiaren nugu hori direla batez ere astunenak. Baina, Xabierek esan duen bezala, hori jarraitu behar da, erantzun bat ematen hor. Baina, herrietan esate baterako, nik aipatuko nuke herri askotan, batez ere handi xamarra direnean, zaharren kontseilua edo izaten dela, udaletxearen partaide bezala. Eta uste dut hor ere, nik behintzat gure kolaborazioa eskenikio genieke, udaletxeei kontseilu horietan partaide izan gaitezen. Baina baita ere gauza bat. Onartu behar dugu, sarri askotan salatu dugun paternalismoarekin egiten direla kontseilu horiek. Gehiago direla adorno bat bezala, ondo dago, tarteka-tarteka gure iritzia emateko, baina batez ere izan behar dute tresna. Tresna jubilatuen arazoak udaletxearen eskuetan dauden enean eta neurrian konpontze bidean jar ditzagun. Eta hori badakiu beti horrek tensio bat sortzen du. Eta tensio hori ona da. Jakiten badugu behar den tiran egon dadin, hautsi gabe, baina ez da ere gauza guztietan amore emanez. Eta saiatu behar dugu baita eren, sarri askotan udaletxeetan eta egoten da joera, ba, konseilu hietara, ala, erdi adituak edo ez dakit beren bizitza profesionalean zerbait izan diren jendeak eramaten saiatzen dira. Baina, normalean horiek ere ez dute izaten joa behiteko ulturarik tirabira horietan pulsua udaletxeari emateko. Eta horretarako, nik uste dut, jubilatuen presentzia bermatu behar dela udaletxeetan eta kontseilu horietan. Zagit eskutatzen nahi zen.
Bai.
Baina batzutan hori, ez dakit nora eta ara bialtzen diren nola baitere planinoietan ederregarri edo bai. Apaingarri edo jartzen diren gauza bezala gelditzea oso txarra izango litzateke. Bai. Guk errealitate bat bilakatzen nahi dugu hori guzti.
Bai,
Hortarako ere prez gaude gure babesa eta gure laguntza emateko.
Azken maten ez da aparientzia utxian geratu.
Zerita galditzen den gauzatxera.
Bai, ze horreke mesede gutxe egiten du lako, Xabier.
Bai, azken batean hemen, lehen aipatu den bezala, eta behin da berroi aipatzen dugun bezala, hemen kolektibo oso kolektibo handia gara, eta haizu, gure beharrak ere oso berarizkoa dira, oso espezifikoa dira, eta orduan gu gara protagonistak, eta hemen gizarte honen parte bat garen ez, ba, gurekin kontatu behar da, baina oinarri egitik hasita. Eta oso tasunean, eta gainera, ba, asmo zuzenekin. Hau da, gurekin kontatu behar da, gutaz hitz egiterakoan, edo gure asmoa zintzu diren jakiterakoan, eta neurriak hartzerakoan, hori oinarrizkoa da, ez?
Bai, horretan zalantzarik ez dago. Beraz, bukatzen bai. Joateko zeze mezu argi, helarazi nahi duzuen, gure mikrofonoetatik, Mikel.
Bueno, ba, jendeari, gombite bat egin, eixago, pausotxo batzuk ematen hasi dadin, ez du jendea berriz ere lan profesional batean jarri nahi, baina bai eskatu bere bizitzako parte txiki bat eman dezala berari ere ondo etorriko zaion gauzak lortzen. Eta beste jubilatuentzat ere mesedegarriak izango direnak, eta batez ere gure seme alabentzat oso beharrezkoak izango direnak bere momentuan. Ez gabiltza hemen zerbait egin behar dugu eta jazta, goazan egitera, ez. Etorkizunean bizitza duina eta gizakkoia nahi baldin badugu jende guztiarentzat guk zerbait egin dezakegu. Hori izango litzateke nire gonbitea.
Implikazioaren garrantzia, beraz, Xabier, eta lehen Mikelek esan duen esaldi batekin geratuaz, hori sartu zaidalako, arazoa konpontzea gure esku dago.
Bai.
Ez,
nik uste dut hori, azken baten, eta gainera hori, etorkizun hurbila ikusten ari gara, oso gogorra dela eta izango dela, eta orduan hor, begira hemen, pertsonak ordezkatu nahi gaituzte, argi eta garbi. Hau da, diru kutxa baten gatik, eta gainera diru kutxa hori mesede baten zea gainean, hau da, mundu finantzarioaren mesedetarako, eta ordezkatu nahi gaituzte hori, persona bezala, eta demokrazia, sorpen grazia baten zeapean ordezkatu nahi dute, eta guk hori buelta ematen saiatu behar gara. Hau da, ezin dugu berriro ere, zera, zero puntura bidali gaitzaten ustea. hori ezin dugu. Eta hori da gure helburu ezagitu globala edo edo bai orokorra, ez?
Bueno,
eta ba, horren zea.
Tira.
Eta bueno, beste alde batetik eskerrak eman zuei, ez?
Bai, zuei, bereziki.
Noski, noski. Bai,
oso atzegin jaizan da zuekin aritzia tarteka eta eskerrak.
Ba, eskertzeko moduan gu gaude, benetan plazerra izan delako, zue biokin hementxe aritzeko aukera izatea, ba, Xabier, Mikel, zuen alegin guztiagatik eta mandako ba, informazio eta laguntza guztiagatik, mila esker, besarka da handi bat, eta beste bat arte.
Hori da.
Ondo segi.
Hori da, bai, da una pasan.
Aio.
Aio.